Protams, esmu pārunājis teātra turpmāko virzību gan ar aktieru kolektīvu, gan kolektīvu, gan atsevišķiem arī cilvēkiem, kam varētu būt loma un ir loma Dailes teātra nākotnē. Šīs divas nedēļas deva šo pārliecību, ka tomēr vajadzētu meklēt kādu jaunu spēku, kas varētu realizēt jaunās programmas, jaunās vēsmas, pēc kurām augs Dailes teātris. Esmu izteicis šo vēlmi, ka kamēr tiks jauns valdes loceklis noteikti, tikmēr es turpinu darboties. Konkurs varētu, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, būt 2-3 mēneši, tad tomēr darbam jāturpinās. Jā. Vadītāja amatā esmu 10 gadus jau. Varbūt es tā kā piedaru vecajai komandai vai šai, kas ir strādājusi 10 gadus jau Dailes teātrī un vadīs. Un tāpēc varbūt pietrūkst kaut kāds skatījums no malas, jo es esmu visu laiku iekšā procesos. Es, protams, zinu, kādām finansēm jāsadz kādas ieceres, un tas varbūt arī traucē, tāpēc tas būtu tikai godīgi, kad dot arī iespēju kādam vēl piedāvāt savu redzējumu.